В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші щирі вітання в ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні поговоримо про писання. Наскільки вже священні або профанні, це будете ви вирішувати, дорогі радіослухачі. Сьогодні з нами письменник, це Олексій Декань. Олексій, привіт.
Добрий день.
Ми домовились, хоч Олексій зі сходу України, ну, з Харкова, в принципі, прибув до нас, домовились, будемо українською. І ми давні друзі, тому будемо на ти, не дивуйтеся, але не пошепки, а українською, як я вже сказав. Знаю, що ти намагався писати і писав вже в дитинстві. Можливо, трохи про дитинство розкажеш? От як би ти, ну, скажімо, які паралелі провів? Ми всі родом з дитинства, і те, що ти пишеш сьогодні, напевно, якось десь через щось закладалося вже в шкільному віці.
Так, звичайно. Я почав писати оповідання, можливо, десь в третьому класі. Я почав писати ще до того, як я серйозні книжки читав. Тому, можливо, саме ця от...
Я згадав анекдот, не читатель, писатель.
Да, так. Ну, насправді, це така, як тенденція. Да, нас зараз дуже багато письменників, котрі не читають, вони неграмотні, тому що, ну, зараз технології як дозволяють писати книжки.
Не читаючи.
Да, не читаючи. Ну, всі можуть взяти комп'ютер, там, на щось там надрукувати, там, якісь помилки, там, за них виправить комп'ютер самостійно. Тому...
І скаже, що який рейтинг буде у цього твору?
Ну, ніякого рейтингу не буде, але, можливо, ну, як там, ця людина, вона якось так дуже цікаво проведе час для себе. Для людства, можливо, це буде як... Безплідно, але, ну, така тенденція.
Людина спробує себе.
Так, так. Ну, в дитинстві, зрозуміло, не було ні комп'ютера в мене, ні друкарської машинки ніякої. Я писав в зошиті. І я точно не можу сказати, звідки ця ось ідея з'явилася. Можливо, комікси. Да? Коли я був ще маленькою дитиною, я почав читати комікси, і мені сподобалося.
А що ж це були за комікси? А, ну, вже були
да,
комікси.
Якісь там такі, да.
Це при мені тільки журнал «Мурзілка» був.
Ну, там такі наші там, СНГ-шні такі потуги. І я подумав, ну, можливо, я зможу малювати комікси. Я почав малювати комікси, не вдавалося, і я вирішив, все, коміксів не буду, буду писати оповідання на цю ідею про комікс. І я написав оповідання, приніс його в школу.
А комікси мали уявляти собі ті, що читатимуть цей текст.
Так. Ну, це був перший твір такий, який я написав і дав як публіці, да, ознайомитися. І, здається, був якийсь навіть в класі аукціон, то хтось там забрав цей зошит.
Перекупив, так?
Так, перекупив, там якісь фантики, жвачки, щось там таке, ну, і потім я це ж оповідання по пам'яті відновив. Тому, ну, можна так сказати, що я нічого не втратив, але здобув.
І ти зрозумів, що література – це прибильна справа, прибуткова справа. Тобто ти можеш скільки завгодно її розпродати, а потім знову по пам'яті все відновити,
ну,
і продавати знову.
Да, насправді це ілюзія. Да. Зараз в такий час, що письменники в Україні, вони майже нічого не заробляють. Ну, це більше як хобі. Такі.
Ти моніториш цю ситуацію,
я
так?
Я моніторю дуже часто, тому що я працюю з видавництвами, як керую декількома літературними проектами.
Тобто письменники – це такі подвижники, вони, так би мовити, із чистого служення муз, або, ну, не можуть просто не писати.
Насправді, так. Да, насправді письменники, вони можуть не писати, але вони дуже хочуть, щоб, ну, зрештою, колись, можливо, да, із цієї надії вони живуть. Вони чекають, що колись, можливо, я зможу жити за, ну,
типу, колись і я стану, да, Ван Гогом.
Да,
там,
можливо,
за життя,
да,
злидні, там, да, картопля насправді, якась печена, а потім за мільйони, коли вже там через 100 років після мене це продасться.
Так і є. Ну, насправді, я знаю багато письменників українських і християнських, і немає альтруїстів. Тобто альтруїстами вони є десь перший рік, можливо, да, коли вони там щось пишуть, видаються, а потім розуміють, що нічого не, за це не отримують, потім ще раз спробують, і потім вони перестають бути альтруїстами. Потім вони як не здаються, але вони шукають шляхи, як можливо, да, як можливо, ну, не просто не витратити своє життя просто задарма.
Останнє. Ну, є така, знаєш, я пам'ятаю, віршик такий жартівливий: «Не давайте денег бідному поету». Ну і далі там пояснюється чому, тому що він зажреться, там розжиріє, ну, да, перестане писати, і в кінці там такі слова: «Пусть страдает сволочь, раз уж одарен». Так, ну, от, звичайно, власне, твоє ставлення, чи має бути письменник справжнім подвижником, таким мастером, знаєш, закінчити в психушці, а потім, щоб безсмертний роман перечитували там в поколінні?
Давайте цей анекдот як змінимо і замінимо слово письменник на програміст, да? Або на перекладач, або редактор текстів. То скажіть редактору текстів, котрий редактує мої книжки, що ти нічого не будеш за це отримувати, але ти, ну, готовий ти, да, робити цю справу, то, ну,
За все відповідає серебро.
Так, ну, не завжди,
щоб,
але...
Щоб на матеріальному плані щось проявилось.
Да, ну, або хоча б, да, або хоча б, щоб, ну, цей текст, він був як, мав якусь свою аудиторію, да, і ти отримував фідбеки якісь, і це також дуже гарний мотиватор.
В нашій студії письменник Олексій Декань. Я бачу його книжки. В принципі, три його книги. Це книга віршів «Осколки зеркала». Його перша книга, яка називається «Силуети», проєкт «Кінезіс». І одна книга з серії, яка, я так розумію, буде кілька книжок, «Сміючийся сокол». Ці книжки ми розіграємо, друзі. А все ми зробимо дуже просто. Якщо ви зателефонуєте нам, поставите Олексію запитання, і якщо йому ваші запитання видадуться цікавими, оригінальними, необразливими, то він вам залишить книжку. Ми просто запишемо, хто дзвонив, і потім якось скажемо в кінці інтерв'ю, кому йдуть ці книги Олексія Деканя, і ви їх якось зможете забрати. Уже домовимося, сподіваємося, що не поб'ємося через це. Отже, Олексій, ти згадав про те, що книгу, щоб видати, це робота не однієї людини. Автор – це, звичайно, тільки частина справи.
Це колектив.
Ілюстрації, якась редакторська робота, коректорська робота і так далі. От я про редакторську роботу хотів запитати. Ти вже обмовився, що, на твою думку, і на мою, я тут повністю з тобою згоден, людина, яка пише, має і багато читати. Читати класики, ну, щоб було на що рівнятися, просто зрозуміти, чому люди читають Льва Толстого, Достоєвського, там, чому читають Шевченка, Тараса. Ну, коротше кажучи, якщо ти віршуєш українською, маєш трохи Шевченка почитати, не тільки мені 13-й минал. Так от, власне, чи є такі люди, які, можливо, яких ти вважаєш експертами або в літературі, або в певних жанрах, в яких працюєш, ми про це ще поговоримо, до яких звертаєшся, ну, скажімо, яким даєш рукопис потримати. Це ж таки така справа, знаєш, відповідальна теж. Критика має бути конструктивною, і людина має бути адекватною.
Так, звичайно, такі люди є. На превеликий жаль, я знаю дуже, ну, як я знаю багато письменників, віруючих і невіруючих. І, на превеликий жаль, люди, котрі, ну, дуже зайняті, да, вони не мають можливості читати рукописи
чужі,
тому що
таких, своїх,
да, таких ідей, таких ось пропозицій до них потрапляє за день там
сотні. Бо вони
сотні.
Знані і багато
так,
людей,
так, вони, там,
новаторів.
На Фейсбуці в них дуже новачків. Багато френдів, а ті люди, котрі могли б бути експертами, ну, як хотіли б, да, вони не дуже розбираються в цій темі, можливо. Тому, ну, є бета-рідери, звичайно, люди, котрі читають. Ну, на початку, перші книги, саме так я і писав, я давав якісь глави читати бета-рідерам, потім я отримував якісь відгуки. Але, насправді, ну, потрібні навіть не відгуки, да, а консультація людей, які є експертами в якійсь галузі. Наприклад, в мене там якась є глава про медиків, або про поліцію, або про армію. Я нічого про це не знаю, я можу щось там погуглити, але я знаю ось людина, котра може вичитати все це, і потім вона мені дасть якісь рекомендації. Також в мене є декілька письменників, відомих християнських письменників, котрі працюють в такому ж, як гостросюжетному християнському жанрі. Це Анатолій Шкарін і Євгенія Імака, він зараз в Америці живе. І ці люди, вони ну, насправді професіонали своєї справи, і мені дуже як імпонує слухати їх рекомендації. І це ті люди, які не тільки пишуть мені якісь там характеристики, да, а вони можуть також написати мені анотацію на обкладинку книжки. Тобто це також дуже важливий момент. Тому що я як молодий автор, вони більш відомі автори, тому це ну, як такий бонус.
Твоя перша така гостросюжетна книжка, не знаю, можна її детективом назвати? Як би ти охарактеризував проект «Кінезіс» «Сілуети»?
Ну, це більш такий, як християнський трилер, детектив, фантастика.
Так. А ти міг би трошечки такий лікбез, ну, в кількох словах, угу. Чим трилер відрізняється від детектива?
Ну, трилер, да, це слово «трил», це англійське слово, воно як, таке, як щось таке, що тебе будоражить. Ага. Що, детектив, він більш статичний. Наприклад, усі книжки Агати Крісті, вони не динамічні. Угу. Тобто сюжет огортається навколо події, яка вже трапилась. Угу. А трилер – це сюжет, в котрому кожної секунди може щось трапитися. Mm-hmm.
І, ну, це і ти як на волках очікуєш, так, що так. В тому, будь-який час да. За рогу може монстр такий га, да. На тебе.
Трилер – це не як не окремий жанр. Це жанр, котрий поєднує в собі усі літературні жанри, можливо, так можна так сказати.
Це екшен, постійний екшен так, в ну, книжці, так?
Да, десь можна сказати, що так і є.
А ти ще говорив термін бета-рідери. Mm-hmm. Як це можна перекласти українською більш-менш
адекватно? Ну, це люди, як, наприклад, є бета-тестери, да, це люди, котрі тестують помилки в програмному забезпеченні, да, якісь там в сайтах, наприклад. І такі самі люди є в письменницькій діяльності. Тобто це люди, котрі читають і вони як це перші твої читачі, і по їх реакції ти можеш здогадатися, чи ну, добра книжка виходить, чи треба щось змінити.
Я нагадаю, що в нашій студії Олексій Декань, він письменник, і у нас є кілька його книжок, які ми розігруємо. Якщо телефонних дзвінків не буде, всі книжки відійдуть до бібліотеки Світлого Радіо. Я, звичайно, скажу вам, дорогі радіослухачі, спасибі, але в нас книжок тут, в принципі, в студії вистачає, студія невеличка. Тому я не сильно ображуся, якщо ви парочку з них заберете сьогодні, зателефонувавши і поставивши Олексію якесь запитання, яке видасться йому цікавим. Наші телефони 044-280-0305, 067-123-75-75, незмінно. Також можете і написати, це теж считається. 093-558-44-12, це Viber і SMS. Книжка «Сміючийся сокол» – це ім'я персонажа, я так розумію, так? Головного героя.
Це... Насправді є така істота, вона є в як це існуюча тварина, птаха, як підрода соколиних, і вона так має цю назву, тому що вона насправді видає такі звуки, схожі на людський сміх. І це не людина, це ну, птах. Який як є прообразом Духа Святого, котрий керує якимись обставинами і спостерігає. І коли ну, якась ситуація виходить з-під контролю, там, наприклад, людство там, або на якійсь іншій планеті якийсь катаклізм, то ця істота вона вмішується. Або люди можуть її призвати на допомогу.
Задум цієї книги, коли він виник у тебе?
Це цікаве запитання. Цю книгу я почав писати в 14 років. Написав декілька глав. Продумав ну, як міфологію, продумав сюжет. Але потім ну, я відклав цей рукопис на декілька років. І зрештою, коли я вже став віруючою людиною, коли я вже був місіонером, приїхав до іншого міста, то всі ці рукописи, які я взяв з собою, я їх викинув. Ну, тому що на той момент мені здавалося, що ну, оці всі якісь ідеї, да, бути письменником, вони трошки мене відволікають від служіння, і це не, ну, як, не дуже можлива християнська справа, да, ну, письменництва. Тому я викинув всі ці книжки, всі ці рукописи свої. Але потім, от, десь, можливо, там, 2 роки тому назад, я згадав про цю ідею, і вона мені, ну, все-таки вона мені подобалась, і я вирішив її відновити. Тому я, ну, вже будучи зрілою людиною, да, я будучи християнином, я трошки змінив сюжет, але перші глави я відновив по пам'яті майже так, як вони були задумані ще в дитинстві.
От сміючися, Сокол, тут щось є від фентезі, так? Це до якого жанру ти відносиш?
Так, це фентезі, але це не чисто фентезі. От зараз присутня лише одна книга. Друга книга, другий том цієї серії вже майже надрукований. Ми зараз чекаємо, коли він вийде з типографії. І перша книга – це більше як пригодницький роман, котрий переходить в фентезі. Котрий потім переходить в, як це називається, в стімпанк або в технофентезі. Це коли до фентезі додається ще якісь там технології, наприклад, там годинники, там якісь там механізми, да? Це ну, називається стиль стімпанк або там дизельпанк. Ну, мається на увазі стім, це як паровий двигуни, да, і дизельні двигуни. І потім моя книга, ну, в другій частині, вона повністю як переходить в космоопору. Це як такий мікс стилів, але це все-таки фентезі. Так,
так, ти мене підкуєш, я так відчуваю. Я трохи більш обізнанішим вийду з цієї студії після сьогоднішньої розмови про літературу. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
Раїса Рівне.
Дуже приємно.
Сьогодні в ранковому свіжому слові була така цікава тема про підзвітність. Слухаючи нашого гостя, я почула, що він якби отримує перші відгуки від читачів. А чи є в нього люди, які, ну, яким він підзвітний в тому, що він пише? Чи це йому допомагає? Якщо такі люди в нього є, дякую.
Ага. Ну,
частково ти на це питання відповів, коли сказав про авторів, яких дуже поважаєш, які пишуть довше за тебе, і, в принципі, дати рукописи читати таким людям, це вже поставити себе, ну, під певну критику.
Насправді, ну, ці люди, вони також мене поважають, і вони ніколи не будуть, як казати мені так, що...
І укоряє, не збивають з ног, є така пісня.
Звичайно, вони мені можуть щось порадити, але кожен автор, він знає, який це важкий труд написати книгу, і тому вони, ну, ці люди, вони ніколи не скажуть, що це все
маячня.
Та, просто викинь, забудь, це не твоє. Тому що вони самі займаються цим
вони
самим.
Вони просто, можливо, часто це чули на перших порах.
Але також в мене є декілька журналістів знайомих, котрі саме є критиками. І вони критикують.
Ці люди, жорстко,
ці люди, ну, мої друзі, я їх дуже поважаю, вони ніколи не дають мені 100% як такий 100%
ляпас.
Ні, ну, гарантійний позитивний відгук. Так, ці люди завжди, якщо щось там не так в тексті, навіть після того, як книга вже надрукована, вони все одно мені там десь напишуть. Або
з червоною ручкою читають
так,
книжки.
Так, і це також, ну, допомагає, бо, тому що, ну, я знаю, хто ці люди, я їм довіряю. Є люди, котрі, звичайно, вони просто, ну, як прохожі, і, ну, немає як сенсу вдаватися так, такі, в депресію, якщо тебе якась постороння людина критикує, котра, ну, насправді не знає тебе, не знає, ну, яку ідею ти хотів передати через цей текст, можливо.
У нас ще одне запитання від нашої слухачки Анни Рудницької. Добрий день, що или хто вдохновив вас написати трилер «Силуети»?
Ну, я християнин, я вже майже 20 років віруюча людина, і я вірю, що Бог, він спонукає на якісь дійства. І ця книга, вона була першою книгою, яку я саме видав, не першою, яку я почав писати. І це був період, коли я вже там 15 років займався місіонерською діяльністю, служінням, і потім в якісь обставини почали змінюватися в моєму житті, і мені потрібно було як шукати, можливо, якусь, ну, додаткову, да, можливість служити людям. І я зрозумів, що я хочу знову почати писати книжки. І ця ідея, от книги «Силуети», вона, я, ну, я вірю, що Бог мені дав цю ідею. Мені тому що там саме йде, ну, як ідея книги, да, показати, що Бог всесильний. що Бог дає дари, що дьявол також він дає дари, і до чого це все може призвести. Угу. Тобто там, ну, ця книжка, там є відкрите Євангеліє, і вона дуже, ну, в цьому в сенсі, да, вона, я вірю, що Бог надихнув мене на цю книжку.
Угу. Маємо телефонний дзвінок з нами, Петро. Петре, здравствуйте.
Добрий день, вітаю.
Добрий день.
Я хотів би задати запитання. Ці книги гості пише духовно-назидательне для віруючих людей, чи і розрахований для невіруючих людей, щоб як евангелізаційні. Ну, ще таке питання, як допомагають написання книг, там проповіді і які проповіді або улюблені місця в проповіді автор ділиться із іншими людьми?
Два запитання. Отже, так. Перше, на яку аудиторію, чи думаєш ти конкретно про аудиторію, чи має письменник думати про конкретну аудиторію?
Давай для кого? На перше, а потім на друге. На перше питання, я пишу для людей. Є вже декілька інтерв'ю.
А я думав, для жирафів.
Ні, ну мене питали це саме питання постійно, да? І я відповідаю, я пишу для людей.
Для Homo sapiens.
Котрі читають. Для тому що є багато людей християнські, ну, віруючі, котрі не читають книжок взагалі. І вони засуджують.
Угу. Ну, не читаючи, книжку одну вони мають читати.
Так, Біблію вони мають читати, але вони, ну, як...
А там в ній 66 книг, тобто вони книжки читають.
Але є ідея, що вся, ну, християнська або не християнська художня література, це, ну, як воно просто
час
марне, да,
художня література. І... Зробимо на це наголос, тому що є богословська, публіцистика, це трохи інший жанр.
Да, і я не пишу для таких людей. Я пишу для людей, котрі читають художню літературу.
Так.
Я віруюча людина. Я не християнський письменник, я християнин, письменник.
Так. І в чому різниця?
В тому, що я християнин, і я пишу про те, що мене надихає, і те, що цікаво людям. Я не пишу заточено про якусь там, для якоїсь конфесії, або для віруючих людей. Тому що я хочу, щоб мої книжки читали всі, щоб вони були однаково цікаві. Але, будучи християнином, я хочу, щоб Євангеліє і духовні біблійні принципи, вони були явні в моїх книжках. І дуже багато авторів, котрі зараз працюють, ну, працюють саме для нехристианської аудиторії, вони дуже популярні, і мало хто знає, що це люди християни. І, ну, я думаю, що це насправді такий дуже чудовий інструмент для евангелізації.
Я переб'ю, я запам'ятав друге питання, просто уточнення. Ти сказав, що в книзі, в твоїй першій силуети, проєкт Кінезіс, не приховане Євангеліє. Тобто існують книги, в яких Євангеліє більш приховане.
Так, насправді, ну, можна взяти, наприклад, жанр фентезі. Да? Моя книжка «Сміщуйся сокіл», і взяти, наприклад, ті ж «Хроніки Нарнії», да? Взяти ті ж книги «Володарі
персні».
Там приховане Євангеліє, але воно там є, і люди, котрі розуміють, ну, про що вони читають, вони можуть його там знайти. То, ну, я не бажаю, що це, не думаю, що це як погана ідея, да, ховати Євангеліє, так якось його робити таким непомітним.
Вуалювати.
Так, але це, ну, це все як жанри, да, це все на розсуд самого автора.
Ну, християни часто густо це роблять. Наприклад, коли християни збираються якимось колективом і впроваджують якийсь проєкт, дитячий садочок або школу, батьки приводять дітей і кажуть, а у вас не буде релігійної пропаганди? І вони кажуть, жодної релігійної пропаганди. Ми прищеплюємо дітям загальнолюдські цінності. Ну, хоча насправді, ви ж християни, все одно це Біблія, ви ж не прищеплюєте цінності Корану, Бхагавадгіти чи ще чогось. Тобто, можна це назвати різними словами, але... По суті, ну, що таке загальнолюдські цінності? В різних народностях, можливо, є певні відмінності, або принаймні, ну, через різні образи це передається і так далі.
Так, звичайно. Є дуже багато інструментів, і я думаю, що, ну, якщо автора звинувачують тим, що він там не дуже чітко як зобразив образ Бога, наприклад, там, чи ще щось. Ну, я думаю, що, ну, читачі, вони мають зрозуміти, що художня література, вона...
Це художня література.
Вона, в першу чергу, існує для задоволення, щоб людина просто, ну, почитала, відпочила, і, можливо, вона щось для себе підчерпнула. Це не богословські трактати якісь. І християнські автори молоді, вони дуже як зловживають спочатку цим всім. Вони зловживають саме от там, цитатами там, з Біблії, наприклад. Вони зловживають якимись стереотипними сюжетами, котрі, ну, повністю там,
передбачувані.
Да, передбачені, і вони, ну, як, вони пересказують повністю їх там християнські якісь ситуації, да, там, що трапилося з ними в церкві, там ще щось. Ну, я маю на увазі, що не обов'язково просто бути таким конкретним і говорити саме там, ну, для якоїсь узкої аудиторії.
Олексій, ну ти давно в цій темі. Угу. Уже кілька фраз було сказано. Може, ще розшириш, як треба писати, щоб твоя книга була нецікавою широкому колу читачів?
Треба бути дуже таким консервативним і твердолобим. Взяти просто і сказати, я от так бачу, я так хочу, я іншу точку
зору
не приймаю взагалі, і все, ось тільки так.
Тобто спробувати повчити згори, так, і дати так істину закінчену. Так.
Люди, читачі, вони не люблять, коли їх навчають відкрито. Вони не люблять, коли ними зневажають. Наприклад, коли автор він показує, що от моя точка зору, вона вірна, ти взагалі нічого не знаєш, я такий умний, ось у мене такий великий словниковий запас. Ні, читачеву повинно бути цікаво читати книжку. Якщо йому не цікаво, ти поганий письменник.
Добре, тоді це саме питання я поставлю по-іншому. Що робить книжку цікавою для читача, на твої переконання?
Ну, це як є така теорія, да, що світ стоїть на трьох китах.
Ми знаємо, що або це слонах.
На Хто слонах, знає, та, ну, там, на, або на черепах.
Ну, фауна,
або черепах
фауна
стоїть на трьох
якась
слонах. Як, да. В літературі насправді це так і є. Це завжди як книжка, вона стоїть як на трьох ногах. Да? Як, от, наприклад, фотоапарат, да, камера стоїть на триножнику. Тому це завжди сюжет, це завжди якийсь конфлікт, і це завжди персонажі. І якщо якась із цих складових вона відсутня, або вона дуже погано як проявлена в книгі, то книга буде не цікавою. Вона буде або як трактат, або як просто журнал «Морзілка», да, там, чи щось таке, ну просто набір якихось кліпів. Да, там. Тому все це має бути збалансовано.
Можливо, повернемось до цього. Олексій, кому присвячені ваші книжки? Наталя з Полтави.
Так, це треба подивитися. Наприклад, це книга «Сміючийся сокіл». Першу частину я присвятив своєму батькові. Тому що це людина, котра багато читала і читає, і я вірю, що його приклад був для мене таким головним в тому, щоб почати любити літературу, книжки. І другий том цієї ж серії, він присвячений моїм дітям, тому що вони такі шабушні, і ну, іноді вони надихають мене на якісь такі теж цікаві ідеї. Ну, Я не знаю, чи це таке питання, таку відповідь від мене чекали.
Чи плануєте писати або перекладати свої книги українською, написала Ольга?
Так, звичайно. Саме зараз йде, як, ну, робота над перекладом книги «Сміючийся сокіл» на українську, це буде адаптація. І зараз я пишу книгу українською мовою. Вона називається, буде називатися «Коріння Всесвіту» або «Останні Адам». Там буде збірка оповідань, котрі між собою вони з'єднані в як одну сюжетну лінію, але насправді це все як окремі в зовсім різних жанрах написані оповідання. І одне з цих оповідань я надіслав на конкурс, літературний конкурс імені Джона Буньяна. І це оповідання, воно отримало перше місце, нагороду, і воно буде як надруковане на обкладинці збірки. Збірка буде називатися «Гіркі сливи». Там буде багато яких відомих українських християнських письменників, і збірка буде українською мовою також.
А ось ще одна книга, яка лежить тут на столі перед нашим гостем Олексієм, і це збірка, тобто там під однією обкладинкою кілька авторів християн. І я так пам'ятаю, що ти, власне, був одним або першим з ініціаторів видання ось такої збірки. Як вся ця ідея народилась? Де ти знайшов однодумців? Mm-hmm. Чиї твори туди війшли? За якою концепцією обиралися автори або твори? Mm-hmm.
Ну, ми з видавництвом «Книгоноша» започаткували таку серію, яка називається «Притчі 21 віка». Оповідання там присутні українською і російською мовою в одній збірці. Ідея з'явилася спонтанно. Я з моїми іншими друзями, письменниками християнськими, ми почали робити такий чат в Фейсбуці, як створили групу, де ми почали ж об'єднувати всіх християнських письменників, котрі працюють в художній літературі. З усього, як в світу майже. І там було багато людей з інших країн, і ми спілкувалися з ними багато, і потім з'явилася ідея перенести це на якийсь більш професійний рівень. Не просто щоб там підбадьорувати один одного, а зробити якийсь проєкт, зробити якийсь плід. Так. І з'явилася ідея започаткувати таку серію, де ми зможемо об'єднати відомих письменників, котрі вже там видають свої книжки, з людьми, котрі ніколи ще не друкувалися ніде, але в них є потенціал, і ми повинні знайти таких людей. Ми повинні дати їм можливість. І на конкурсній основі у нас було дуже багато там людей, які були задіяні в цьому проєкті. Ми відібрали 20 оповідань, і перша збірка, вона вийшла у нас, зараз скажу, в 16-му році. В минулому року ми робили презентацію цієї збірки. Наступна збірка вже готова, але вона ще має пройти редакцію і бути надрукована. Тому це такий проєкт на кожен рік, ми думаємо робити.
Друзі, я нагадаю, що в нашій студії гість – це Олексій Дикань, він письменник, і маємо ще запитання. Что послужило идеей для написания «Смеющегося сокола»? Была ли это какая-то книга, событие или что-то другое?
Ну, на це питання не дуже мені легко буде відповісти, тому що ідея прийшла дуже давно. Я вже казав, в дитинстві я почав на ці книги працювати. Тому саме ідею я не можу сказати, звідки я її взяв. Але мені хотілося писати фентезі. Можливо, я читав там «Володар Персня», ще якусь книгу фентезі. Можливо, це там «Желязний» був, «Янтарні хроніки» або ще щось таке. І мені захотілося зробити щось своє. От так народилася ідея.
Ти вже згадав Роджера Желязний. Я знаю, що твоїми улюбленими авторами також є Рей Бредбері,
так.
Стівен Кінг.
Так.
Те, що Кінг вважається королем жахів, не смущає тебе? Да.
Я не раджу всім читати ці книжки, я сам їх читаю. Тобто я як не займаюся пропагандою, але ці книжки, саме Стівена Кінга, вони дали мені дуже багато такого фундаменту, як бути письменником. Тому що в нього також є книги, котрі самі для письменників написані, наприклад, там книга «Як писати книги». І цю книжку я прочитав в дитинстві, і вона мені дуже допомогла. Деякі там стереотипи подолати в собі. І я люблю такий жанр. В цьому жанрі працює, на жаль, мало християнських відомих авторів. Ми можемо згадати, наприклад, Переті.
Френк Переті.
Френк Переті, він вважається як християнський Стівен Кінг. І ми можемо згадати, що зараз у нього там 50 мільйонів книжок видано вже. Але коли він почав писати і ходив зі своїми рукописами по видавництвам, то всі християнські видавництва дивилися на нього як на якогось там пришелепку. Казали, що це таке? Де там Джон Буньян, де там пілігрими? Нам таке не годиться. Але потім, коли вже ці книжки видавалися, то вони збагнули, що це дуже класний жанр, справді. Тому що люди, навіть віруючі, вони читають і Стівена Кінга, вони читають і Желязного, вони читають нехристианську літературу. І це дуже як класно, коли християни, вони пишуть саме, свої перспективи, вони пишуть в такому жанрі книжки.
Тобто ти вважаєш, як би там не було, а якісь глибинні сердечні переконання людини, як би вона їх не вуалювала, вони все одно складуть якусь червону нитку в книзі, так?
Так, звичайно, звичайно.
Крім цих авторів, Рей Бредбері, можливо, ще когось згадаєш?
Я люблю дуже багато авторів, тому що я читаю багато книжок, я слухаю аудіокнижки, тому я не можу сказати, оце там топ-5, наприклад.
А який відсоток перлів? Коли багато лопатиш, то багато, мабуть, і компосту всілякого.
Так. дуже багато компосту. І якщо, наприклад, я...
А коли ти можеш збагнути, що це компост? З першого абзацу, чи коли вже закриєш книжку, прочитавши?
Ні, насправді компост, він як... Ти розумієш, що ця книжка, вона не варта твоєї уваги, вже десь, може, після другого розділу, да? Ну, десь на початку. Але іноді...
Це значить, що автор не зміг тебе зацікавити так, і да, увлечь, так би мовити.
Єдина причина, чому я продовжую читати таку книжку, тому що це там якийсь або це бестселер, або це класика, а класику, ну, треба ж все-таки як... продовжити, да.
Ну, в кожному жанрі своя читати. Класика, навіть класику всю не так перечитаєш.
Але так, є такі книжки. Ну, я вам скажу, що я ніколи не читаю книжку автора, котра, якщо мені одна книжка йому сподобалась, то я не буду ніколи в житті читати його
другу, третю, четверту,
навіть якщо вона нам дуже популярна буде.
Ти себе не мучиш.
Так, так. Але якщо
любиш
мені,
себе.
Якщо мені сподобалась одна книжка автора, то я читаю всю серію. Бо я знаю, що якщо він вже зміг мене зацікавити, то наступні книжки будуть десь там.
На рівні. Та, це так само, як з піснями. В принципі, по 2-3 пісні так можна приблизно зрозуміти, на якому рівні, ну, або твоє це принаймні, чи не твоє. Тобто відгукується воно в твоїй душі, або не відгукується. Ти сказав про три кита, три слона, три ноги, оці сюжет, конфлікт і персонажі. От з приводу конфлікту. От в Голлівуді завжди хеппі-енд має бути. Тобто є головний герой, до нього всі прикипають серцем, і якщо автор його вб'є в кінці, ну він просто, ну якийсь нелюдь після цього. От як ти до цього взагалі ставишся? Бо останні фільми такі починають з'являтися, що Голлівуд відходить від казковості, тобто від цього хеппі-енду, і може загинути головний герой.
Так, насправді... І читачі, і глядачі втомилися від цих голлівудських стереотипів.
Ну, вони досить довго протримались.
Так, вони дуже... Але, ну, насправді, ми всі їх побачили.
Ну, це не голлівудський стереотип, це взагалі якийсь архетип, це щось глибинно-міфологічне,
ну,
таке.
Ну, це кіношний, тому що, ну, насправді...
Ну, а в казках маєш Іван Дурак стати царевичем, взяти собі за дружину принцесу, ну, і полцарства.
Дивись,
хватить.
Ми можемо взяти, наприклад, фільми, котрі були зняті за книжкою. В книжці, наприклад, головний герой, він загинув. Або він зробив якусь дурницю. І все, як вся схема, вона як рушиться, так, так? Тому що це як психологічний такий сюжет, котрий веде тебе до якоїсь, ну, ідеї. Коли потім цю книжку перекладають на фільм, на сценарій, то продюсер дивиться і каже: ні, там дітки прийдуть з мамами, там ще хтось прийде.
Ну, про це не говорить, так. Це, звичайно, край.
І все, вони кажуть: ні, буде хеппі-енд. І, ну,
вони радіють, що автор вже давно в могилі, так, тому, і не може нічого сказати з цього приводу.
Або автор ще живий, але він не може нічого сказати, тому що у нього контракт ще, ну, підписаний. Але, ну, насправді, в літературі набагато більше таких можливостей, де ти можеш піти направо чи наліво, та ти можеш якось, ну, нестандартно завершити свою книжку. І я вірю, що, ну, в фільмах також така ідея, вона зараз знову стає популярною, тому що людям обридли хеппі-енди. Просто такі звичайні, банальні,
ну, все понятно, да. Герой всіх переб'є і вийде.
Можемо навіть згадати нам нові там «Зіркові війни», да? Це новий фільм «Зв'язні війни». Всі загинули. Це кому я роблю спойлер? Тобто люди якісь зробили подвиг, і це їм коштувало усього. І так воно насправді в житті так буває. Люди, котрі йдуть там на фронт, вони не всі повертаються там з медалями, вони повертаються вкаліченими або мертвими. І це, ну, реальність. І люди зараз в світі, вони це розуміють, і вони бачать, як коли це підробка. Да? Вони бачать, коли фільм або книга, вона не справжня. І це як, ну, відразу...
Що ви мене дурите?
Да,
когнітивний дисонанс.
Неправда, не вірю, да.
По Станіславському. Зараз вік більше глядачів, ніж читачів. Чи були пропозиції або мрії про екранізації книг?
Цікаве питання. Всі майже мої друзі, котрі там люблять так пожартувати, вони кажуть, ну, підходять до мене і питають, ну, що коли там будуть фільми знімати по книжкам.
Володар Перснів, да? Ага, скільки Толкін чекав на екранізацію свого бестселера?
Насправді, в мене є така ситуація, як з Золушкою трапилася. Ніхто не підійшов до мене і не сказав, що давай, от тебе класна книжка, давай знімемо по цій книжці фільм. Але я вже казав, що я знайом з письменником Анатолієм Шкаріним, він також пастор церкви, і він цього року запросив мене в Сербію бути працювати перекладачем для нього. І якось ми летіли в літаку, він сказав мені, знаєш, у мене є зараз такий проєкт з одним відомим режисером київським, і ми працюємо над гостросюжетним там таким фільмом за його ідею. І мені, ну, поки що нікому сценаристів не вдалося зробити це. Можеш ти підключитися, тобі буде цікаво чи ні? І я спочатку злякався, тому що я ніколи не працював саме з сценарієм, тому що сценарій – це зовсім інша, ну, кухня. Там зовсім по-іншому ти переказуєш сюжет, там, персонажі, там треба бути лаконічним. Але я згодився. І я поспілкувався з цим режисером, і потім я вислав йому як пробний такий екземпляр рукопису, і йому дуже сподобалось. І зараз я як навчаюся саме бути сценаристом, ми зараз працюємо над цим проєктом з ним. Я не буду багато розповідати, тому що це трошки такі, ну, так, не то, що це секретна інформація, але, ну, поки що це все...
Ну, курка спочатку, да, знесе яйця,
так,
потім
але
клокче.
Мені дуже цікаво саме цю кухню вивчати, тому що це зовсім інший, ну, рівень, це зовсім, ну, інші глядачі там, так, і аудиторія.
Добре, ну у нас обмаль часу лишається. Хотілося ще поговорити просто про життя, можливо, про сім'ю. Ти сказав про дітей. Розкажи, будь ласка, я знаю, що Лера, твоя дружина, вона перекладає, так? Перекладає з англійської.
Ну, вона перекладач, вона також ще копірайтер, це людина, яка пише статті, контент для сайтів, для яких там продуктів, можливо. Має двоє дітей. Старшого сина, йому 10 років, звати Лукас. Молодшому буде 5 років, його звати Кристіан. Ми живемо зараз в Харкові, але я 20 років до цього жив в Полтаві. І переїхав в Харків з Полтави, коли мені запропонували бути місіонером.
Ти сказав, так, що подвижники, ну і це я сказав, точніше, письменники, християни в Україні. А чим, ну, ти заробляєш собі на життя, щоб дозволити таку розкіш, як в часи досуга, посидіти в кріслі качалки з рукописом?
Я дизайнер, фрилансер, займаюся всіми видами дизайну. Там, наприклад, всі ось ці книжки, які зараз переді мною лежать, і багато інших, я роблю оформлення сам. І, ну, це як основний мій дохід для моєї родини.
Ми сьогодні згадували Клайва Льюіса, Толкіна. От крім них і Френка Переті, чи міг би ти згадати, чи є якісь ще автори-християни, які, на твій погляд, повпливали на цей світ і, угу, ну, які просунули, ну, не те, що навіть ідеї, а стан свого серця через художню літературу, угу, досить на широке коло, ну, читачів?
Я знову хочу згадати Джона Буньяна, «Пілігрима». Це була перша, можливо, така художня книга християнська, яку я прочитав. І я, якщо чесно, був в захваті просто. Тому що це, насправді, не просто якийсь біблійний трактат. Це дуже цікавий сюжет. Це, ну, можна так сказати, з фентезі. І ця книжка, вона так дуже сильно вплинула на мене. Також були такі автори, там, Тім Лахей, котрі, він з іншим автором писав книги «Оставлені», «Left Behind», там, можливо, десь там 15 книжок написали. На жаль, у нас на той час переклали тільки 3 з них, але зробили декілька фільмів. Тобто ці автори на мене вплинули. Також є книжка, я, на жаль, забув авторів, але називалася «Священний роман». Це була не художня книжка.
Зараз скажу. Так, Джон Елдріч,
да,
і Брент Кертіс.
Да, от Кертіс помер, здається, так. Елдріч,
да, загинув.
Так, Елдріч ще продовжує писати, але от саме ці книжки, вони були автобіографічними такими, майже богословськими, але вони насправді були художніми, тобто для мене. Тобто вони були дуже, тому що дуже цікава, цікавий сюжет, цікава історія, цікаві ідеї. І насправді іноді біографічні книжки, вони мають, ну, більше в себе сюжети, набагато динамічніше, цікавіше, ніж книжки, котрі нам описують якісь видумані, да, сюжети і історії.
А... Так, це не в нашу програму. Тут пишуть, просто я думав, ну, щоб не пропустити, щоб не образити нікого з уже кілька повідомлень в Viber. Ого, друзі, будь ласка, я просто не зможу прочитати. Тут довге повідомлення і латиницею, пробачте, будь ласка. Чи використовує Олексій свої знання з написання книг, проповідуючи в церкві або в інших, ну так помовити, місцях, на які біблійні істини любите розмірковувати, і якщо проповідуєте, які ваші улюблені теми?
Ну, у мене насправді було все як трошки задом наперед. Я спочатку проповідував, потім, ну, зараз я займаюся літературою, і тому я більш використовую ті матеріали, котрі я вже колись збирав, саме готуючись до проповідей. І також дуже багато ідей до мене приходить, коли я приходжу в церковь. Ми вивчаємо, наприклад, там Апокаліпсис, там, або там книгу Даниїла, якісь пророцтва. І я просто конспектую, тому що це дуже цікаво, і багато таких ось моментів, вони стали як ідеями для оповідання моєї нової збірки.
Взагалі ідея, ти якось десь колись комусь розказував, що тримав в руках рулон паперу, так, які серветки для рук, так, і народилася ідея написання, так, оповідання, так, якогось.
Тому що я до цього читав історію про Едісона, да, і Едісон, він винайшов такий фонограф, це така машина, яка записувала і програвала записи, аудіозаписи, на циліндру із воска. І в мене з'явилася ідея, що ого, можна ж заховати такий циліндр із воска саме в рулон паперу і приховати це послання. Ну так, ідеї приходять завжди, можливо, кожну секунду, але не всі вони мають, ну, як достойні уваги, тому хороші ідеї вони завжди залишаються з тобою. Навіть якщо ти їх не записуєш.
Здається, Анна Ахматова писала, «Когда б ви знали, із какого сора рождаються стихи, так, или ростуть стихи».
І не тільки стихи, та навіть проповіді. Я знаю багато там хороших проповіді і книги. Вони саме через якийсь конфлікт. Ми знаємо, що місіонерська діяльність там Павла почалася там саме із конфлікту там з другом. І вони покрили більше там територію служіння завдяки цьому конфлікту. Тому Все, що завгодно, може служити для плоду.
Так що не розстраюйтесь, друзі, якщо якісь конфлікти, можливо, вони вас виштовхнуть далі на більш широку орбіту.
Да.
Так вважає наш гість Олексій Декань. Є ли ілі будуть лі, плануються лі аудіоформат книг?
Я думаю про це. Поки що тільки думаю. Звичайно, є така ідея, тому що 99% книжок, котрих я читаю, це аудіокниги. Ну, специфіка роботи, я повинен працювати і щось слухати завжди. І я можу за день прослухати одну аудіокнигу, тому я розумію, наскільки це важливо, і так, я, звичайно, дуже хочу, щоб були аудіокниги.
Так, да, я думаю, ми б, можливо, навіть в ротацію, можливо, взяли трилер, мені цікаво.
Або
на світлому радіо трилер.
Так, насправді, оповідання, коротке оповідання, це дуже добрий формат для аудіозапису. Це, насправді, ідеально. Там,
щоб від початку до кінця
так,
можна було
прослухати. Так, 10 хвилин, і в тебе готова історія, не треба, да, там 10 годин записувати, так.
Ждати, чекати до завтра. Так. Люди серіали люблять, це треба чекати завжди, коли ж там продовження. Там,
звичайно,
а серіал
звичайно.
15 років іде, то я взагалі цього ніколи не розумів. У людей терпіння багато, слава Богу. Добре, Олексій, ну, час наш, в принципі, майже вже, якщо в тебе є щось на серці, можливо, побажання для тих, хто мріє, може, хоче себе спробувати от в цьому, чи радиш ти взагалі починати?
Так, раджу. Чому? Тому що, ну, ми насправді таких людей дуже заохочуємо. І оцей проєкт «Притчі 21 століття» саме для вас. Якщо ви письменник, якщо ви хочете спробувати себе, якщо у вас вже є якийсь текст, або якщо у вас немає тексту, все одно шукайте нас в Фейсбуці, у нас є сторінка, там все написано. Ми кожного року ми збираємо таких людей, як ви, ми з ними спілкуємося, ми читаємо їхні тексти, ми обов'язково їх рецензуємо, тобто даємо якісь рекомендації. Навіть якщо текст не проходить, ми все одно, можливо, якісь поради дамо. І книга, котра називається «Птиця», це вона називається в честь оповідання, котре написала Оля Луценко, це мій друг з моєї церкви. І перше оповідання, котре вона надіслала для цієї збірки, воно сподобалось мені, але інші, ну, рецензори, вони відмовили цьому оповіданню. оповіданню. І Оля, що вона зробила? Вона в той же день сіла і написала нове оповідання. Вона не здалася. І це оповідання, вона настільки всіх вразила, що вона стала просто, ну, вона з'явилася на обкладинці цього збірника, і зараз я знаю, що Оля, вона дуже багато пише, вона багато де там її тексти з'являються, і тому, ну, я раджу вам також не здаватися, пробувати. Є дуже багато інструментів, дуже багато конкурсів, де ви можете спробувати себе.
Так, ну, нас створив великий творець, автор, і, власне, ми створені на образ і подобу Божу, от в цій фентезі Клайва Льюіса. Лев Аслан, який є прообразом творця, він співає і співом створює світи, або там свій світ, цю Нарнію.
Так.
Так, і ми теж створюємо свій світ. Спробуйте себе. Дякую, Олексій, за змістовну розмову. Ну, тобі натхнення, сил, ну і всього, чого тобі треба, ти знаєш.
Дякую.